galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Wa maalin ahad ah bisha Febraayo na waa 9 sanadka 2020ka waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 meter band iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibrahim Aadan saacadda Afrikada Bari waa 4:00 idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
fadabadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah shirkii madaxda midowga Afrika oo ka furmay magaalada Addis Ababa.
Shirku wuxuu ku saabsan yahay ama tiimka wuxuu culayska saaraya sanadkan waxa weeye waa silencing the gun ama amsinta foriga si Afrika loogu abuuro jawi horumar ay ku gaari karto.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan kalluumeysiga Soomaaliya.
Kalluumeysiga federaalka ah ee ka dhigan dadka Soomaaliya ka jiray ay u badnaatay dadka Soomaaliya ka dhacay dibadda ay dalbatay laga soo bilaabay 2019 ilaa iyo waqtiga hadda la sheegay in Soomaaliya ka kala dibadnaado waqtiga waxaa jiray dibadbaxyo oo ay Soomaaliya ka bilaabeen kalluun kasta oo ay ku jiraan xarayaan bilaabay kamid ah.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Askari ka tirsanaa ciidanka militariga Thailand oo shalay dad badan ku laayay qoyi bari dalkaasi ayay maanta ciidanka ammaanka toogasho ku dileen. Booliska ayaa sheegay in ninka dadka sida aanan kala sooc lahayn u laayay uu yahay Jakaban Tatoma oo ah 28 jir darajada saajinkana ka gaaray ciidamada militariga. Sarkaalkan ayaa shalay galab dilay taliyihiisii kadibna hub iyo rasaas iyo baabuur ka qaatay xeradii uu ka tirsanaa, isagoo u dhaqaaqay bartamaha magaalada oo uu ka bilaabay inuu rasaas ood uga qaado dadka adeeganaya xarun ganacsi iyo kuwo wadada marayay. Barta Facebook-ga ayuu soo dhigay sawiradiisa iyo hadallo isugu jiray hanjabaad iyo jas-jas. Ra-iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay in Tomo uu dilay 26 qof oo uu ku jiray oo isugu jiray rayid iyo ciidanka ammaanka. Dadka uu dilay waxaa ka mid ahaa wiil 13 jir ahaa halka uu dhaawacay ilaa iyo 7 kale.
Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay maanta oo axad ah in 2 askari oo Mareykan la dilay 6 kalena la dhaawacay kadib markii askari Afghani ah oo la shaqeynayay uu rasaas ku furay afayeenka ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay xalay degmada la yiraahdo Sherzad oo gobolka dhanka bari ku yaal ee la yiraahdo Ningahar. Gudoomiyaha gobolka bariga Afghanistan Shah Mahmud Makhaila ayaa u sheegay VOA in gacan ku dhiglaha oo xirnaa dareyska ciidamada halkaasi la dilay, waxaana uu sheegay in 3 ka tirsan ciidamada gaarka ee Afghanistan iyo tiro askarta Mareykanka ah ay ka mid ahaayeen kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi. Dhanka kalena qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa habeenkii xalay ahaa lala beegsaday albaabka hore ee saldhig booliis oo ku yaala koonfurta dalkaasi Afghanistan, iyadoo qaraxa lagu dilay ilaa iyo 6 askari oo booliis ah. Qofka weerarka qaaday ayaa waxa uu adeegsaday gaari militariga oo noociisu yahay Humvee, waxaana qaraxaasi uu gelgelay saldhigga degmada la yiraahdo Greshki ee gobolka Helmand, sida ay saraakiisha Afghanistan u sheegeen V O A. Taliyaha booliska degmada Greshki Ismaaciil Khiblavak ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 6 askari. Afayeenka kooxda Taliban ayaa ku soo qoray bogiisa Twitter-ka in kooxdiisa ay qaraxaasi ka dambeysay, isagoo sheegay in waxa uu ugu yeeray saldhigga cadowga la burburiyey lana dilay in ka badan 10 askari oo Afghaniyeena.
Dowladda Bangladesh ayaa sheegtay inay hakisay qorshe ay dalka Shiinaha ugu soo daadgureyn lahayd muwaadiniinteeda kadib markii shaqaalaha diyaaradda dowladda ee Biman ay diideen in ay aadaan Shiinaha. dalkan dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Aasiya ayaa todobaadkii hore dalka Shiinaha ka soo daadgureeyay ilaa 312 muwaadin oo Bangladesh ka soo jeeda, kuwaas oo u badnaa arday. Qorshaha dowladda ayaa ahaa in duulimaadka labaad lagu guryo keeno 127 kale oo u dhashay Bangladesh, kuwaas oo ku go'doonsan magaalooyinka uu ku baahay fayraska corona ee dalka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda Bangladesh, AK Cabdulmu'min, ayaa sheegay in aysan dadkaasi hadda keeni karin dalka kadib markii shaqaalaha diyaaradda ay diideen inay cagta saaraan Shiinaha sabab la xiriira iyaga oo ka baqay inuu haleelo cudurkan. Wasiirka ayaa sheegay in xitaa kuwii todobaadkii hore tagay Shiinaha ay hadda ku gacan sayreen in ay safar labaad ku aadaan si loo soo daadgureeyo muwaadiniinta waddankaasi u dhashay. Dowladda Bangladesh ayaa hadda ka fikiraysa qorshe ay ku kireynayso diyaarad laga leeyahay Shiinaha si loo soo qaado muwaadiniinteeda.
Wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga ayaa sheegay in Turkiga uu ka baaraandegayo qorshihiisa labaad iyo saddexaad haddii dowladda Siiriya ay sii waddo duqaynta ay ku hayso dhulka dagaalka ka caagan ee gobolka Idlib ee ay ku harsan yihiin mucaaradka dowladda. Idlib ayaa waxaa sanadkii hore ka dhaqangalay heshiis xabajoojin ah oo ay kala seexdeen Turkiga iyo Ruushka, kaasoo dhigaya in qaybo ka mid ah Idlib laga dhigo meel ka caagan dagaalka si loo dejiyo barakacayaasha mucaaradka. Hase yeeshee, toddobaadyadii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka ayaa waxay wadeen duqeymo aan kala go' lahayn iyaga oo markaasi ku sii siqaya Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ka digay in Turkiga uu u weecan doono qorshayaashiisa labaad iyo saddexaad haddii la sii wado xadgudubka heshiiskii Idlib. Ma uusan caddaynin wasiirka qorshayaashaasi waxay yihiin.
Warka caalamka ayaad dhageysateen, waxaadna kala socoteen dhageystayaal v o a. Galab wanaagsan. Aan ku bilowna magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaa maanta ka furmay shir madaxeedkii sanadlaha ahaa ee madaxda midowda Afrika. Soomaaliya waxaa wafdiga uga qaybgalaya hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wafdigaasi madaxweynaha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay shirkaasi furitaankiisa.
Shirku wuxuu ku saabsan yahay amartiinka mawduuca uu horeyska saarayo sanadkan waxa weeye waa silencing the gun ama sinta qoriga si Afrika loogu abuuro jawi horumar ay ku gaari karto oo dibudhaca dhaqaale iyo siyaasadeed ay uga bixin karto iyo deganaanshiya xasilooni. Shirka waxaa shirgudoonkii la wareegay sanadkiiba dal ayaa shirgudoomiya sanadkii lasoo dhaafay 2019 waxaa shirgudoominayay dalka Masar madaxweynaheeda. Sanadkan waxaa la wareegay South Africa, marka waxaa hadda shirgudoominaya madaxweyne Cyril Ramaphosa. Waxaa kasoo qeyb galay madax badan oo Afrikaana. Waxay noo sheegeen AU Commission in madaxda madaxweyneyaasha kasoo qeyb galay ka badan yihiin 5-30. Inta kalena wufuudooda waxaa hogaaminaya wasiirada arrimaha dibadda. Innaga saan kuu sheegay Soomaaliya waxaa wafdigeena hogaaminaya madaxweynaha.
Waaye, marka maadaama Soomaaliya ka mid tahay wadamada weli colaaduhu ay kusii dambeeyaan qaaradda Afrika, qaabka iyo sida loo waajahayo in colaadaha la dhameeyo ama qoryaha la aamusiyo, istraatiijiyada bal wax yar sharax.
Colaaduhu waa kala duwan yihiin. Colaadaha qaarna waa qaar maaragtay ku saabsan social ama political, yani with the communities ama beelo isdagaalaya ama siyaasiyiin isdagaalaya oo khilaaf siyaasadeed ama khilaaf awood dowladeed ay keentay inay xabad isu qaataan, sida matalan Liibiya iyo matalan South Sudan iyo dalal kaloo la mid. Marka haddii siyaasadaas meel qaarta Soomaaliya colaadii kasoo gudubtay colaada kaloo laakiin jiri karta oo malaha taa tilmaamaysa Soomaaliya waa tan argagixisada oo dalal badan oo Afrikaana hadda saameysay oo ugu badan yihiin Soomaali al-Shabaab joogto iyo dalalka saaxilka la is yiraahdo dhowr dalalkaas kaleeto ayagana booko xaraan iyo ay saameysay ama wax kasta oo iskilon oo Liibiya ka yimid ay saameysay marka Soomaaliya culayska saaran ama dhibka jirtay waa taas argagixisada ah iyada nafteeda horumar ayaa laga sameynayaa laakiin waa culays weli jira dhulkii Soomaaliya waxaa loo arkay inay ka mid tahay tusaalayaasha fiican ama waxyaabaha iidideelada leh ee muujinaya maaragtay waxaan loo yaqaano African solutions to African problems or for African problems waa Afrika ayaa dhibaatooyinkeeda xallisanaysa Soomaaliya inay ka mid tahay marka la fiiriyo Amisom ciidamadooda gacanta ka geysteen xasilinta Soomaaliya inkastoo aysan waray dhammaystirayn oo shabaab weli ay maaragta haraati tuurayso oo ciidamadaas oo ka socda dalal Afrikaana oo u badan dalalka daliska ah marka dhanka markii laga fiiriyo iyo dhibaatooyinka Soomaaliya kasoo gudubtay iyadoo Afrika ay daadihinaysay waxaa loo arkaa inay tahay tusaale ku dayasho mudan iyo guul Afrika ay ka gaartay aaminsiinta xabadda marka la fiiriyo heshiisyadii dalalkiisiinta ahaa Soomaaliya iyadoo Afrika maamulayso ama laga soo diraado tii carta oo dowladda Jabuuti ay lasingaysa sanad dowladii labaatanaad aan joogno ama kuwii Ethiopia iyo Kenya iyo ay dadka galan jireen oo kii dheeraayo labada sano socda Kenya la fiiriyo iigadiiyo Afrika ay horkacaysay
waay su-aashay ugu dambeysayan ku weydiinaya mawduuc xoogaa way ka baxsan tahay waa su-aal mar walba nala weydiiyo waxaana weydiinaya ardayda Soomaalida ee ku sugan Shiinaha oo dhahaya dawladdu maxay nooga saari weyday magaalada Wuhan ee uu ka dilaacay xanuunkan viruskan corona virus maxaad ku dhihi lahayd ardaydaas
dawladda Soomaaliyeed way ka waxaysaa xaaladda Soomaalida China joogta iyo xaaladda China ka jirta intaba waa mare safaarad baa noo joogta safiirkeennu arrintaa dhowr mar ayuu ka hadlay marka dadku waxa jecel yihiin inay wax naga tafadunbooniyaan marka safiirku waa ka hadlay dawladda Soomaaliyeed waa ka warhaysaa dabcan dhibta jirta waa dhib adduunka oo dhan saameynaysa waa arrin qallafsan oo China oo 1.64 billion diibala maaragtay saameyn ku leh dalka dhaqaalaha labaad adduunka madaxdooda waa la hadlay aniga wasiirka haweenka arrimaha dibadda halkan kula kulmay oo aan kala hadlay arrinta Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed iyo uu naga kalsooni nagu geliyay safiirku in xaaladaasi ay dowladda Chinahu ay contain garaynayso oo dadaal badan uga jirto safiirkooda China waa ka wada hadlay arrintaas madaxa mubaaraka qoraa ugu sameeyay xaafada xaaladda arrinta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxaad kaloo jirta dad saxay meelaha ku hadaaqaan aan xogaalka ahayn hadalladana iska hubsan dalalkoo dhan waa ka soo saareen dadkoodii Soomaaliya ka soo saareen dalal badan ayaa dadkoodii ay weli joogaan marka inkastoo arrintu ay walwal leedahay annaguna aanu aad uga warhayno haddana waa masiibo maaragtay rajeynayna inaysan dadkayga saameyn ilaa hadda qof Soomaaliya soo jiradaasi ku dhacday ma hayno waxaan rajeynaynaa inay sida ahaato hadda soo bixinta China laga soo baxaa waxay leedahay iyo darteeda dhibteeda Soomaaliya waa dadka xaalkeeda oo basis ay maaragtay maxaa layihahdaa dadka kusoo daadgurayso ku hayso ama ku karan malaha marka arrintaasi anagoo dareemayna culayska iyo cabsida iyo walwalka ay leedahay oo Soomaalida ku leedahay laakiin aynu rajeynayno inay maaragtay insha allahu dadkeenu ku nabadgeli doonaan tiradaasna insha allahu la controli waana ka warhaysaa wasaaraddeenna safaaraddeenna waa ka warhaysaa annaguna waa monitor garaynana haddii loo baahdana wixii tallaabo awooda waa qaadi doona ama ma kaalashano saaxiibo dalalkaleeta
iyagu waxay leeyihiin dawladdu waxay ahayd haddii iyadu aysan awoodin inay naga saarto wadamada aan saaxiibka la nahay inay maxaan ku yidhahdaa ka codsato inay naga saaraan meesha Suudaan Turkiga wadamo kale ayay magacaabeen
iyagu saasay leeyihiin aniguna wixii jira waa kuu sheega waxa weeyaan waana ka warhaynaa arrinta safaaraddu ay ka warhaysaa annagu waa ka warhaynaa xaaladu sidee tahay waa ka warhayna Chinese kala tashanayna dalal kala soo adeer oo dadkoodu joogaan ayaa iska warhayna marka dhalinyarada meesha ay joogaan walwalkiibay qabaan iyaga xanuun baa laakiin inteena kale oo banaanka joogtay waxa uu baahanahay inaan ilaalino xogta arrimahan aan yeesay si respecti
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O E-da Haaruun Macruuf.
Laanta afka Soomaaliga ee V O E ayaa dhageysanaysaan waana galabnimo Axadaasi toosa idaacadda idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
idintiin ba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O E-da. Toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa kalluumeysiga sharci darrada iyo qashinka lagu soo shubo xeebaha Soomaaliya ee sida la sheega qaar ka mid ah dalalka dunida ku hormaray warshadaha ay u adeegsadaan xeebaha Soomaaliya inay noqdaan kuwo qashin qubkooda. Tobanaankii sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya oo dowlad adag dalka ayse ka jiran sidoo kale tana ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya iyo awooddii dowladda dhexe ee waxqabadkii xeebaha ay yaraatay waxay taasi sababtay in doomaha iyo maraakiibta shisheeyay si sharci darro ah ay uga kalluumeystaan xeebaha Soomaaliya Malayga. Waqtigan xeebta Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in jalaabashada kalluunka noocyadiisa kala gedisan ay tahay dhibaato xoogan oo maraakiib shisheeye doomaba ay ka kalluumeysanayaan xeebta Soomaaliya gudaheeda. Haddaba awoodda Soomaaliya ee ilaalinta xeebaha intee ayay gaarsiisan tahay? Sideese wasaaradda kalluumeysiga Soomaaliya uga warqabtaa caqabadaha iyo dhibaatooyinkan jira oo la sheegay xataa inay saameyn ba'an ku yeelatay kalluumeysatada gudaha dalka? Waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti iigu ah oo aniga iyo dhageystayaashaba su'aalaha nooga jawaabi doono wasiirka kalluumeysiga dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Bidhaan warsame.
Sahre, waa mahadsan tahay arrintaas aad iidisay oo kalluumeysiga sharci darrada ah muddo badan buu dadka Soomaaliya ka jiray ugu badnaa dadka Soomaaliya ka dhacay dowladda dhexe ay burburtay laga soo bilaabay 1990-dii ilaa iyo waqtigan hadda la joogay uu socday hakala dibanaade waqti waxaa jiray bir cabdaleed ay Soomaaliya ka bilaabantay oo iyaga la joogay ay bilaabantay kalluunka sharci darrada amarkeedii hore waxyaabaha ku bilaabantay ay ka mid ahayd waqtigii ugu yaraaday. Haddana markii arrimahaas ay soo dhamaadeen ama awood xoog la saaray oo beesha caalamka ay awood saartay in maraakiib ilaalinta bir cabdaleed dadbadaha Soomaaliya la keeno dib bay ugu soo noqdeen. Marka kalluunka sharci darrada ah ayaa jira, waa anaga wasaarad ahaan waa isku daynaa tallaabooyin badan inaan ka qaadno, laakiin weli maanaan gaarin meeshii aan rabnay oo aan kusoo qaban lahayn ama aan awood aan kusoo qabanno oo ku maxkamadeyno aan hayo. Waxaan mal haddar samaynaa monitorin baan samaynaa, waxaan awoodi leenahay inaan aragno cidda dadka Soomaaliya soo gashay, cidda ku jirta calamada ay sitaan meesha baryihiin iyo inay maraakiib sharciyeysan yihiin. Dabadeedna waa daxweynaa oo meelaha ay tegayaan ama cidda leedaan ka daxweynaa. Waxaa nooga dhibaatiya badan waxaa weeye wadamada qaar oo aman xiriirkaas lahayn baa ugu dhib badan haddeer maraakiib Soomaaliya sida sharci darrada oo kalluumeysata.
Waa tahay barnaamijkan intiisa badan waxaan ku soo qaadanaa dhageystayaasha V O E-da ee raba inay barnaamijka wicitaanka dhageystaha qayb ka noqdaan. Ayaan fursadaha siinaa si ay su'aalo u weydiiyaan mas-uuliyiinta. Inta badan bal dhageysto jooga Soomaaliyan jeclaan lahaa inaan ku hormaro. Walaal soo dhawow, magacaagana ku bilow.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa yiraahdaa Cabdifatax Cabdullaahi Ibraahim. Waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiir Bidhaan iyo V O E-da intaba waa soo dhaweynaa. Waa wasiirka waxaan waan mahadsantihin kusoo dhacaysiideen. Runtii waxaan rabay wasiir inaan weydiiyo maaragtay wasiir Bidhaan, maxay tahay dagaalada ay maaragtay ay walaan wasaaradda hadday ahaa lahayd inay mataqaanaa sidii u bishaaci lahaayeen maaragtay kalluumeysiga sharci darrada ah maarka ka soo xalo badan iyo sidoo kale sunta maarka haraga wadamada oo xilaha dad ku daadiyaan maarka maraakiibta sida sharci darrada ugu daadiyaan badan taas waxaan rabaa inaan horta fiirso ka ogaano tan kale si loo hortago kalluumeysiga sharci darrada ah iyo runtii xadgudub weyn ah maxaa maaragtay wasaaradda gaashaandhigga oo kale wasaaradaha difaaca wadanka u qaabilsan oo kale iyo wasaaradda kalluumeysiga sidoo kale wax dilaal ah oo maaragtay lagu dhisaayo ciidankii badda oo xoogan iyo maraakiib ma wada wasaaraddii si looga hortago kalluumeysiga sharci darrada ah
waayahay aada baad u mahadsantahay dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
waa mahadsanyahay dhegeystahaas su-aal fiican buu rutiyey ah ledy anaga waxyaabaha aan samayno si looga hortago kalluumeysiga wax ku daray ninka hore hadalkeygi waxaan ogaanaa horta meesha laga leeyahay bay maraakiibta sharci darrada ah waxaan heshiis kula jiraa berisi ah inta badan oo clinic kula jiraa cidii soomaaliya ama wadamada kale kasoo kalluumeysta bekelahooda markay yimaadaan maraakiibtaasi ama laga qabto ama la siiyo digniini bal horta in la ogaado yaa ku jira badda hoyaa sharci darro ku kalluumeysana yaraa muhiim ah arrinta haddeer waa ku guuleysanay waana dudbinaa waxaan kale oo aan siinaa maxay ahayd wacyigelin ku sameynaa dadka kalluumeysta ee soomaalida ama dadka xeebaha degan in maraakiibta ay arkaan xeebaha kusoo dhawaanayana kalluumeysanaya kala dhibaatada way kala badan tahay maraakiibta xeebaha kusoo dhawaada waa inta badan maraakiibta oo qaada waxyaabaha cadigdiga ama xaalifinta ugu takhasusay marka inay soo wacaan noosheegaan soo ribood garayaan lambaraan u sameyno arbitkaas wacaan marka arrimahaas waa waxyaabaha aan sameyno kamid tahay waxaan u gudbi doonaa marka dee maalinta tamartaada la guuraa adawaadata wadanka soomaaliya dowladda hadda waxaa laga sameynayaa horumaro badan in amniga gudaha la hagaajiyo oo la dagaalanka nabadiidka iyo arrimahaas sidi meelo badan loo tegi lahaya ciidanka amniga isugu lahaya marka ciidanka laga soo jeesto dabcan waxaa laga soo jeesan doonaa iyadana in badda la ilaaliyo oo ama ha noqoto socdaro kalluumeysi oo ama ha noqoto dhegeystahaasi sida uu hadlayay waxyaabaha lagu daadiyo sunaha lagu daadiyo baliheena inkastoo hadeer amni amaan ogeyn sun lagu daadiyo baryahan oo jirtay waxyaalo hore runtii laga sheegayo dad soomaaliya lagu daadiyo marka si loo sameeyo ciidan miyigi ah oo badda ilaaliya waxay u baahan tahay in awoodda horta amniga degaanka iyo dhulka la sugo dadkii meelaha ahaada horta lagu dadaalaya amnigooda iyo nabadgelyadooda la sugo ma loosoo jeesto kan khayraadka oo kaliinkeena ama la doodo ama badda sunta lagu daadiyo iyada la seego xusayn doonta oo toos u taabanaysa bani aadamka marka anagu kowgaarad ahaan iyo dowladda hadda soomaaliyada waxaan ku dadaalaynaa inaan soo raadsano maraakiib iyo ama ha noqoto kuwo oo shira ah oo aan wadamada kasoo kareysano ama kuwo ha noqoto aan la isticmaalo maraakiibtan bulcadadeeda ilaalisa inaan madaxnimaan dhulkaha loo kordhiyo dhammaan dhulka hadeer ay haystaanana waxay soomaaliya ku joogaan waa ina bulcadadeeda ilaaliyo marka maadaama bulcadadeedii la ilaalinayo in clinic sharci darrada aan la ilaaliyo xilada daro arrimahaasaan ku dadaalayna insha allah waxaan ogaan doonaa guleysa
waa tahay marka intaasi laga soo tago waxaa jirto in la leeyahay maraakiib shisheey oo awood badan amaba xataa kheyraadkii si fiican oo dhulka oo dhan ay ka jilaabanayaan ayaa dowladda shatiyo siisay sida hadda shiinaha oo kaleeto marka shiinaha shatiyada aad siiseen ee kalluumeysiga wadanka inay sameyn karaan ah in jallaabasho xoogan oo malaygi nooc walba ah ay sameynayaan maxaad kala socotaa
wasaaradaha waxaa kama jiraan sharci darrada sharciga kala jira sharciga dawladda ee xisaab sharci darrada oo ay u sii aan dawladdu u dhigno dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya shaac Soomaaliyeed ee dawladda oo ah ilaalada sabaha iyo dhulka iyo badda maraakiibtaas Chinese oo mar la siiyay shirkada waxay ka jilaabtaan tuunada tuunadana waxay ka jilaabtaan waa meel ka fog xeebaha Soomaaliya oo high seas-ka ka jilaabtaan tuunada ay jilaabtaan waa tuunada oo guurta oo marba waddan dagta sida taqaanid tuunadu waa tuunin noocyada ka mid ah oo guuro oo marba meel joogo oo aan dhalku ku magaanin waqtiga ay badaheena ku jiraan oo xilliyada hadda meelbay joogaan xilliga badaheena ay ku jiraan inay ka kalyameystaan tuunada la yeesiyo maraakiibta jeemiska kaleen kalena ma qabsan karaan nooca maraakiibta ay wataan iyo qalabka saaran iyo sida ay kalyameystaan baana ku qasbaya inay waxaan tuunahayna inay qabsan tuunayna qabsadaan kalyamada kalena ma qabsadaan maraakiibta ay wataan nooca maraakiibta oo jiriidka samaysay oo maraakiib yaran liners la yiraahdo loogu talagalay tuunada kalyana qabsan
waa hagaag waa tahay wasiir aad baad u mahadsantahay dhageystaha kale ayaan fursada siineynaa soo dhowow walaal magacaa ku bilow halka joogtid iyo wasiirka su'aashaad weydiin lahayd
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa cabdisataar xasan cali waxaan idaacadda kala soo xiriirayaa magaalada nairobi wasiirka maraakiibta kalluumeysiga dowlad goboleedka puntland ay soo weydiistaan laysin inay siiyaan isaga ma laysin kale ugu daraa mis isaga laysin siiyo mis midka puntland ayaa loo daayaa maadaama deegaan doorashadiisii ay tahay maraakiibta ka kalluumeysanays xeebaha soomaaliya laysinka la siinayo shuruudahoodii maxay tahay siiga laga qaadaaya iyo shaqada ay qabanayaan
way laba su-aalood ayaa isdhex yaala arrinta ku salaysan maamul goboleedyada iyo dabcan sida mashatiyo waxaa jiraysa hab maamul goboleed ama simid oo dowladda dhexo federaalka iyo dabcan shuruudaha lagu xiro markii maraakiib ay rabaan inay waddanka ka kalluumeystaan ayuu ku leeyahay dhegeystahaas
maasantahay arrinta maamul goboleedyada iyo anaga wasaaradda kalluumeysiga iyo federaalka si aanaan wada shaqeynaa waxaana jirta waa shaqadi aan oo kala qaybsan tahay hadda ka hor tobankii heshiiska lagu gaaray siyaasadeed oo lagu kala qaybinayo awoodaha sida loo kala kontrolo badda marka dowlad goboleedyana waa yaqaaneen awooddooda ilaa iyo inta ay bixin karaan laysanka waxayna siin karaan dadka localka ah dadka soomaaliyeed ee localka ahay siin karaan wixii intaa ka baxsan oo tenfor notical mail ilaa iyo e e zka qolka loo yaqaano waxaa cid ay selfo gacan kuhaynteeda iyo lisinskeeda iyo cidii shaka la siinayo iyo cidii marasa iskale federaalka cid kasta oo kamiliyaasha waaweyn ee agsmidiga ah facebooki la soomaaliya ku sameynayaan waxay la macaamilayaan dowladda federaalka xitaa wax dadi kamid jiraan khilaafna kamid jira waana isuu ogolahay anigi iyo dowlad goboleedyad
laysimo eeg oo waxaa jira madaxtooyada dilla soomaaliya ay bixiso oo wasaaradda aan soo marin oo toos ah maraakiibta la siiyo ayagoo xiriir la samaysanayo wasaaradda qorsheynta oo warqad kale ka qaadanayo wasiirku wuu og yahay shaqeeyadaas dadka bixiyo iyo hay-adaha u xil saaran ninka bixiyo madaxtooyada dilla soomaaliya wax ka mid ah uu ka tirsan yahay marka muxuu kala socdaa madaxtooyada laysimadaas ay ayada toos u bixiso ayadoo maraysa wasaaradda qorsheynta
waata ma jirtaa wasiir adigoo mahadsan in shatiyo aadan ogeyn ama wasaaraddaada aysan ogeyn in la bixiyo
waxba kama jiraan wartaas dowladda kalluumeysiga aniga wasiirka ah cidii u baahataana ana iigu imaaneysa iyo shaqaalaha kale wasaaradda aniga khasab maaha in laigu yimaado laakiin system iyo nidaam baa jira la maro waxba qariyana maaha cidi kalluunka laysankiisa la siinayo cidi soo dalbata cid kastaa yuu usaya shuruudihii hadday buuxiyaana waa la siinayo haddii aana shuruudaha buuxinna lama siinayo marka waxa loo qariyo oo la yidhahdo madaxtooyaa laga bixiya iyo qorshayntaa la aadaayo waxaas way iska dhacayaan iyo waktiri kurteen iyo war aan saliya raabkuma lahayn
waa tahay wasiir dhinac markii laga fiiriyo dowladda soomaaliya maadaama hadda dowladdii dhexe federaalka muddo dalka uu soo burbursanaa aysan jirin maraakiib ama ciidamo marinis oo bad ahoo dhisan oo xoogan sidee ayay idinkugu suurowdaa amaba ay idinkugu fududaa xataa inaad la socotiin xeebaha fogfog ee soomaaliya jallaabashada kalluunka ama qashinka lagu soo shubayo iyo wixii ka socdo dhanba
wallahi walaalay waa mahadsan tahay waa arrin awooddaas weli شاء الله وجارب أن معنا جارين، لكن وحن وصلنا ووصلنا وصلنا طلب لان استعمالات ملك الهبر ملك عند مريء أدينك مركب قصة بدأ سنالي يسعد الله يعرقنا حدي وسلا سعيان بين كخدمتا حدي ومركب مراكيب سيدا سفك كتير يحي يحدي مركب كلمي في هواك لقرنا سبيرك كسعدان يسعد تاريه يعرقنا صالي وكالسرعة مركب وان وصعنا ملك استعيد شودان عن حد يعلم من الفجنين من البيه المؤسسين لكن سيدا وحضر كلام الحين أنا بديل أي كتير أنا وقرن صاحب الشغل اللي كتير تسامع ولسه في عندي جاري لكن يصعب كذا كعبين وما تبي.
ما جاي واحد يا يوسف شعلت شوقة صوماليا. وزيرك واحد رأينا هل سؤال وديو وزير ود بده صوماليا أنت بنا واحد لو شو عمارت كيميكو مراكيب شو شيء شوكته مركا محد جديدين السمسين دومو أما إذا ما بده إلى عليه أو لسع صعبة رغاقة يحدودها بده. أنا ما أصنتها.
واي أديك أمدن. واتوزير محد وجواب له دقيستهاس.
محمد يا سواشا يا سؤال. دقيستيه هراء سؤال ما عاشي كلا يديا مليك يولي. إذا ما أما مراكيب بدأ إلى اللي في محد يدعي إلى سمعية. يعني لك لا قشيها الدولة بينكم التعام. لكن الدولة قشيها شيء ذو حد تسوي وكلم بمسلم دعوية كل حلية. مركز الوقت يوضع عن كنفتها للقائنة والسمين بينا. بالله اللي يبدأ إن شاء الله تعالى وقت جدي يسمين ده حديث سوماليا يبنسي وقت جدي معبس وحديث سوماليا والعام الحياة ستة جدي سوماليا اللي فيه وحيكم تهدري وكيه ده يبقى الرأي يسمين ده إن شاء الله
واتهاي بل مركا دين عكف في رسيد دين عكالي تمجران هايدو اما با ودامو اذن كاس ساعدة حتى سيدي ان لو الان لاحبها صوماليا هدي اجران ايقا لفتر كودا محيه نشي سيدو لحي دولد
واتر عالي حاتر بمبلا انا ارغنسيشن انا عالية او عم كمل هاي او حديكة ويب صوماليا اكمل تلفنين كتعي وحنا عايزين قلب كنا كله هاي مركز تمرك مركز تمرية وعلى جا يعني بقول هذا ونرى عايزين كلين بالناس يعني قلب كنا عملنا سويب سنة لكن كلين هذا يس الله وتعبر ذاك شيء يعني شديد كي وده ما بحاله ناس وده ما هي عايزين حكلو أنا عايزين من ناس وشيلين راكيبة عن أرجنا من راكيب بار كلين بيجين أما لك لا شيء شرد رأي كل مستان أما خشوف إنه خلق هالمر معيه عشان ما صار بين العاليان أو البنتيش مثلاً Indian Ocean Chemical Commission كوات يربي يعني يوم كتير كم ذا قابلين كلهم كشري بهذا عالي بعدات وعشان ما حس لما البنت فيها هو مش مخدم هاي الشيء فلما معه وحاسه أنا مفكر شو ما مثلاً كلهم كشري بهذا أما إللي بالفيشن كنا واضح مال في تكتيك تبع دمال الدولة لها عيد بسوي دين في عنا برد جلين بي كتكتا وخياري هو اللي يبلغ هو الشهر براء اللي يقل نفسها إللي يكلي ما هلا كي نجد أداما مراكيكي بدلوه إلى المتوي إللي بدلوه إلى المتوي يحيو دعاية بالبرانة ماش فدحا بحوالا عدوك عن يرتفني لكن مسؤولة الشرع براء كل منصب والله بحسن وأبيك أن تكشفي لنا لبدا
وهذا واتها وزير لقيستها كلا أن قد كسينا فرصة سي مارك تاسنا وسؤالك ويديو سؤال هو ولا المقع عقنا كبلاو
يا راما حنت عاي مقع عيو ومحمي عبد الله محمد يسي ومهدش يسيرك ومعسي عاي وحرعينا ويديو جامعة دا الصومالي خيرات كيدا بابا يتنكفها إلي سنة ولا مسنة هنا dalalka kale ay ku jiraan xaalad xil iyo hawsha ay wataan inuu hayaa barcinta uu baahan ka saareeyo badan ay tahay waxaan rabaa weydiiyey wasiirka maxaa diigaya in adeegsan dawladda federaalka ay heli karin maraakiib ilaalin sabab dawladaha saaxiibada la maashay dawladda turkiga oo qaran ee la sameeyaan faaha inuu yimo jeedan oo kuxa ila Soomaaliya iyo ilaaliyaan xeebaha oo ka wargeliyaan waxyaabaha qashinka lagu shubay iyo kalluumeysiga shaqada intaas maxaad wasaaradda ugu soo gudbinay ee dowladaha saaxiibada kale helaan hal dowlad oo ilaaliso maraakiib وإلا قلان تشيس يوم عصد
way aad dad mahadsantahay dhageystahaasi dawladda turkiga ayuu soo qaatay in dabcan dawladaha Soomaaliya iyo heshiiska la saaxiibka la ah isu dhow yihiin hadana awood badan inay ka mid tahay maxaad heshiis u la sameen weydeen
waxa ay dhageystahaasi asalaamu alaykum oo xiyaan adiga ma soo noqday arrimo heshiisyada aad soo badalay ilaa inay heshiis military iyo siyaasadeed ay dadan kale u baahanayay inay fiirsado waxyaabaha ee dowladaha iyo discussions-ka ka socda golayaasha dowladda ee ku nidaam yahay in hadii aan si degdeg ah loo samayn karin ciidanka dalka Soomaaliya oo UDC in aan wadamo kale heshiis la galo dowladaha Soomaaliya ka mid tahay waxay u baahan tahay go'aan siyaasadeed oo waaweyn.
Waxaa jirto in wargeys toddobaadkan soo baxay uu si weyn uga soo hadal qaaday oo uga hadlay in arrinta xeebaha Soomaaliya waxyaabaha uu soo qaatay xataa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan isku dhacyo u dhaxeeya kalluumeysatada sharci darrada ku imaada Soomaaliya iyo kalluumeysatada gudaha ee Soomaaliya. Isku dhacyadaas badda gudaheeda ka dhacaan mararka qaarkood kalluumeysatada Soomaalida xataa in la xirxiro oo lala tago xataa way dhacda ayaa la leeyahay. Marka maxaad ka warqabtaan maadaama tiri waxaa jira dad naga caawiya gudaha ilaaladeeda haday noqoto xeebaha in arintan ay jirto oo maaragt isku dhacidan xataa ay dhacaan
wadii ka maarti walaalay laakiin kuwa dadka badbaadin ka jira waxtirayay sidii yaagi hore u ahaan jiray uma badna laakiin waa wax jira waxyaabaha lagu fiirsan karo waxaa ka mid ah sida aan ka sheekeynay leegaada horta yaa badiyana ku jira yaa sharci yaa sharci dhaxa waxaa kale oo iyagana muhiim oo laga hortay kuna in la bixiyo sida si sharciga loo qalimista dad Soomaaliya especially Soomaaliya sii dadka sida sharciga loo siiyaa iyaga tiri waxay ka mid yihiin waardiya haday ka mid noqon doonaan dadka sida sharciga darada kulmaysanaya inay qabtaan waayo suuqa ay xamil diin doonaan isaga kuna shubi lahaa ka soo halka ma sharciga loo xadaray iyo soo baxay way ku qaribi doonaan marka ma ogi dad Soomaaliyeed oo kalluumeysata ah oo maraakiib kalluun kale darro ah badda ku jira intay afkiibteen ay xasteen maxayna khibradaha sameynaynu soo gaarsiin dabcan kuwa dowladeeda wasaaradaha ka jira ayaan si fiican uga shaqeynay lafteedana nama aanu soo gaarsiina maxayan marka macdan mar dhacday ama wuxuun ay iska tahay lagu qurxinayo jarnaad in lagu qoranayo wax dhigi kara
way qaybo kamid dadkay wareysteen ama qubarada wareysteen ayaa u sheegay inay jiraan laysansiyo ama ogolaanshiyo oo ruqsado la siiyay qaar kamid kalluumeysatada ajaanibka ah oo maamul goboleedyada ay bixiyaan oo taasina ay keento xataa maamul goboleedyada marka ay siiyaan ruqsadahaasi in dhinaca kaleeto dowladda federaalka maadaama ruqsad ay ka haysan qaarkood loo tixgeliyo inay sameynayaan kalluumeysi sharci darro ah taasina ay caqabad kaleeto tahay marka muxuu yahay xiriirka adinka iyo idinka dhexeeya dowlad goboleedyada kalluumeysiga xaggiis
waxa ma tahay arinta waan ka hadlay xiriirka ama anaga dhexeeya sanku sheegay anaga iyo wasaaradda dowlad goboleedyada ya shaqo bixin karana waa noo kala qaybsan tahay cidda shaqada la siinayana waa noo kala qaybsan tahay heshiis baan ku nahay marka haddii dowlad goboleedku cid aanay xaq lahayn ay ama sharci siiyaan ama laysi siiyaan ma ogolaanayna anigu oo dowladda ayaa kala qaybsan yihiin iyaguna dabcan haddii dowlad gudaha aanan anigu laysi siinay dad Soomaaliya local ah oo gudihii ah wankii ayagu kontrolayaan oo ilaa 24 nautical mile ilaa 24 nautical mile dowladda maamula anay gudahaas oo muslim karna laakiin muslim karna marka waxa shaqada waa kala leenahay haddii ay goboleedku ay maraakiib agsimadiya oo badweynta gelaya ama agsimadiga ah ay leysi siiyaan de ma ogolaan karay waxaana waasaansanahay anagii masharax darayni waxaasu
waata aad baad u mahadsan tahay saacadda wasiir waqtigaaga anigii dhegeystayaashaba aad nagu jawaabtay su-aalahan waatahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame anigii dhegeystayaashaba barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ayuu nooga waramay xaaladaha dhibaatooyinka ah ee Soomaaliya xeebteeda dheer ee kalluumeysatada sharci darrada ay ku hayaan maraakiibta iyo doomaha shisheeye ee sidoo kale taqashinka la sheegay waayidii ugu dambeysay in Soomaaliya lagu soo subo guud ahaan barnaamijkii u citaanka dhageystaha todobaadkan waa naga inta barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
هذه أمها سنتها شهر عبد أحمد وبرنامج كسيو عتان كده جستها نلص عد سينيس هل كات خلص عتان ده جستي على VOA أفرق في الله سعدي مركب كده الحيس كرويال كريبيان أي مجلة نيويورك قبل كنيو جيرسي لو قيمين يا صورت قال لماذا إن أي قبعة حنون ككورونا فيروس هل ككوبي توقف أو كلا أمريكا أي كرنتيل هان وجيران مركب كلا أو كسوغن حافت الجبان أو لجها لي حنونك danka kalena dhaqtarkii sameeyay qeyladaanta la xiriirta fayraska ayaa u dhintay cudurka iyadoo la xaqiijiyay in kiiskiisa in kiisaska dadka uu ku dhacay xanuunkan ay ka badan yihiin 2300 iyadoo in ka badan 600 ay ku dhinteen dalka Shiinaha. Wariyaha VOA Adam Mariama Diallo ayaa warbixintan ka diyaarisay waxaana soo koobaysa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud.
Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee dalka Mareykanka ayaa sheegaysa in 2 qof oo saarnaa markabka Royal Caribbean oo dhawaan u safray dalka Shiinaha ay muujinayaan astaamahan. Labada kale waxay ahaayeen xubno isku qoysa waxaana loo qiimeynayaa taxadar ahaan. Agaasimaha CDC ayaa waxa uu leeyahay heerka halista soo gaarista xanuunka coronavirus waxay ku xiran tahay meesha rakaabku u safray. Robert R. Redfield waa madaxa xarunta CDC.
It's complicated because these cruise ships
way dib badan tahay maraakiibtan dalxiiska runtii waxaad ku tiirsan tahay meesha aad markii hore ka timid.
Waxaa sii kordhaya tirada kaysaska la xaqiijiyay ee xanuunka coronavirus ee markab kale oo laga leeyahay dalka Japan oo ay ku xayiran yihiin ilaa 3700 oo qof. Philip iyo Gay Cotter ayaa hadda saaran markabkaasi xayiran.
Waa inaan ka degno markabka. حقيقي waxaan diyaar u nahay inaan sameeyno 14 maalmood hadii ay badbaado tahay in la sameeyo 14 kaas maalmood laakiin uma maleeynaayo in ay xitaa amaan tahay inaan halkan joogno muddo intaas la eg waa nasiib darro.
Saraakiisha Japan waxay sheegeen in 26 qof oo saaran markabka la karantiilay ay hadda ka heleen xanuunka coronavirus. Danka kale dadka Mareykanka ah ayaa wali waxaa laga daad gureynayaa magaalada Wuhan. 800 qof oo Mareykan ah ayaa diyaarado kira ah lagaga soo saaray magaaladaasi. Stephen Begin waa ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
The first charter flight departed Wuhan.
Duulimaadkii ugu horreeyay waxa uu ka soo amabaxay Wuhan 28-kii January. Laba duulimaad oo isxigxigay ayaa ka soo baxay 5-tii February shalay oo ahayd 6-da February. Laba duulimaad oo dheeraad ah ayaa ka baxay Wuhan.
Waxa uu sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay gacan ka geysatay gaarsiinta 18 oo deeq ah oo loo diray dalka Shiinaha ayna diyaar u tahay inay wax badan qabato. Waa kan mar kale Stephen Began ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Today, at the direction of the Secretary of State, I am pleased to announce that the United States government is prepared to spend
maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dawladda Mareykanka ay diyaar u tahay inay ku qarash gareyso ilaa iyo $100 million oo dollar oo dhaqaale ah si loo caawiyo Shiinaha iyo wadamada kale ee uu saameeyay iyo sidoo kale ururka caafimaadka adduunka si loo xakameeyo oo loola dagaalamo asalka xanuunka coronavirus.
Gudaha Hong Kong ayaa koox yar waxa ay isugu timid inay xusaan geerida Dr. Lee oo ahaa dhakhtar Shiineysa oo ka digay suurtagalnimada in virus aan horey loo arag uu ku faafayo Wuhan horaantii bishii December ee sanadkii hore. Lee Chuek Yang waa rugcada u dhaqdhaqaaqa bulshada oo u dhashay Hong Kong.
We feel very sad that Dr. Lee, who is the first whistleblower,
waxaan aad ugu murugsanahay Dr. Lee oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee sheegay coronavirus kaliya wuxuu isku dayay in uu runta sheego.
40 jirkan ku takhasusay qaliinka indhaha ayaa maalintii Jimcaha ku dhintay isbitaalka Wuhan kadib markii uu ku dhacay cudurka halista ah ee coronavirus.
Maasanad Caasha warbixintaasna waxaa diyaarisay wariyaha VOA-da Maryam Diallo.
wali waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Laba filim oo u sharaxan abaalmarinta Oscar ayaa soo bandhigay dhimashada iyo burburka colaadda ka taagan magaalooyinka Xalab iyo Bariga Qoota ee dalka Syria. Waad Al-Kataib ayaa waxay sameysay filim la yiraahdo Forsama iyo sidoo kale iyo Faris Fayad oo isna sameeyay The Cave ayaa diwaan geliyay halganka ay dadka rayidka ah ku doonayaan in ay kaga badbaadaan colaadda ka taagan magaalooyinkan. Wariyaha VOA-da Benilo Bolo ayaa wareystay labadan filim sameeye, warbixintana noo soo diray waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xalab madinte.
Xalab waa magaaladayda. Tani waa waxaan macno lahayn. Waxaan tan oo kale la kulannaa maalin kasta. Qofkeena ra'yi kama haysto sida nolosheenii hore ay isu beddeshay.
Waad Al-Kataib waa gabar wariye ahayd iskuna beddeshay inay filimaanta samayso, waxayna duubtaa nolosheeda maalinlaha ah ee magaalada go'doonsan ee Xalab ilaa markii uu bilowday kacdoonka looga soo horjeedo maamulka Asad sanadkii 2012.
When I filmed everything you've seen in the film, I had no idea that I would do a film.
Markaan duubayay dhammaan muuqaalada aad ku aragteen filimkan, wax fikrada kama aanan haysan inaan samaynayo film. Waxaan kaliya diiwaan gelinayay dhammaan dhacdooyinkan maxaa yeelay waxa aan hubay in la idilayo, mana aanan doonaynin in sheekadani ay dhimato.
Filimkeeda ay ugu magacdartay Forsama waa muuqaal xusuus qor ah oo ay ugu talagashay gabadheeda Samaa oo ku dhalatay intii burburka magaalada uu socday. In ka badan 5 sano ayay Kataib waxay magaalada Xalab ka duubtay kumanaan saacadood oo muuqaalla ah oo ka bilaabanaysa iyadoo ardayad ah, iyadoo gabar guursatay ah oo la noolsaygeeda Xamsa, iyo iyadoo ah dhakhtarad ka shaqeysa Xalab, iyo ugu dambeyn iyadoo ah hooyo. Waxa iyada iyo saygeeduba ay doorteen inay ku sii nagaadaan magaaladan go'doonsan halkaasi oo Xamsa uu ka mid ahaa dhaqaatiir trayer oo ka shaqeynaysa cisbitaal ku yaala magaalada oo lagu daweeyo dadka ku waxyeelooba colaadda oo u badan haween iyo caruur.
Waa ay ugu adag tahay inaan kala saaro Waad oo hooyo ah iyo Waad oo ah saxafiyad.
Waxa ay Waad Al-Kataib sheegtay in duubista wax kasta oo ka dhaca hareeraheeda ay u adeegsato farsamo ah inay xaaladda taagan la qabsato marka ay dareento rajo xumo ku aadan inaysan awoodin inay gabadheeda yar siiso nolol wanaagsan. Waxa ay sii waddaa howlaha la xiriira duubista muuqaalada. Marka ay u adkaysan weyso duubista muuqaalada waxa arxandarrada ah ee ay goobjooga u tahay waxa ay qalbi qaboojin ka heshaa gabadheeda yar. Waxa kale oo ay qabtaa rajo ah in filimaanta ay samaysaahi ay wax u tarayaan qaxootiga dunida maxaa yeelay waxay tusinayaan caalamka khatarta ka jirta dalka Syria.
Qof walba oo naga mida waxa uu hayaa sheeko, xusuuso badan oo ka soo bilaabaya xusuusaha caruurnimo iyo go'aamo badan oo adag ilaa ay heerkan soo gaaraan. Markay dadku arkaan filimkan waxa ay ka dhex arki karaan waayaha aan maray.
5 sano kadib, Waad Al-Kataib ayaa waxa ay u qarartay magaalada London iyada iyo qoyskeeda sanadkii 2017, halkaas ayay wada shaqeyni waxay ku dhex martay Edward Wads oo ah filim sameeye iyo soo saare dhanka filimaanta ah oo horay ugu guuleystay abaalmarino, waxaana ay si wada jira u sameeyeen filimkan For Salma. Filim sameeyaha kale ee reer Siiriya Faraas Fayad oo isna u sharaxan abaalmarinta Oscarka ayaa haatan waxa uu soo saaray filimkiisii 2aad ee dagaalka Siiriya ku saabsan, kaasi oo la magacaabay The Cave. Filimka Fayad ayaa ku saabsan dadaalada koox dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal ah oo ka shaqeynaya isbitaal ku yaala dhulka hoostiisa si ay bukaanadu uga badbaadaan duqeymaha ciidamada cirka ee maamulka Asad iyo xulafadeedu ay ku hayaan bariga magaalada Guuta ee dalka Siiriya. Si la mid ah filimka For Salma ee Al-Kataib, Fayad ayaa filimkiisa The Cave waxa uu diiwaan gelinayaa burburka magaalada isagoo adeegsanaya haweeney madax u ah koox dhaqaatiir ah oo lagu magacaabo Dr. Amani. Haweenka ayaa xilliyada dhibaatooyinka colaadaha sukeeye ay jiraan waxa hardinka colaadaha u sii dheer isku dheelitirnaan la'aanta ka jirta jinsiga. Waa kan Fayad oo arrintaasi ka hadlaya.
haweeneyda waa la weerara haddii ay noqoto madax waana midda ku dhacday Dr. Amani waxay ahayd haweeneydii ugu horeysay ee taariikhda dalka Syria madax ka noqota isbitaal Fayad ayaa sidoo kale sheegay in filimkiisu uu soo bandhigayo duqeymo ciidamada Ruushka ay ka geysanayaan magaalada Bariga Guta iyo sidoo kale weerar ay maamulka Asad u adeegsadeen walxaha kiimikaalka oo inta badan ay waxyeello ka soo gaartay haween iyo caruur Fayad ayaa waxa uu sheegay in ilaa 400 oo kun oo qof ay ku nool yihiin guryo ka dhisan dhulka hoosiisa bariga magaalada Guta si ay uga badbaadaan duqeymaha lagu qaado magaalada Fayad ayaa waxa uu sheegay in ilaa markii uu kacdoonku ka bilowday dalkaasi Syria ay 200 oo kun oo qof naftooda ku waayeen magaalada bariga Guta
Ada yum hadsan yahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa ino soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Banaloo Bolo halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA
Atana Minnesota waxa bariyahan joogay magaalada Washington DC Maxamed Umar oo la shaqeeyay laanta gaadiidka dadweynaha ee gobolka Minnesota isaga oo ka qayb galay shir looga hadlayay dhaqaalaha gobolka Maxamed Umar waxa intii uu ku sugnaa Washington uu la kulmay xubno ka mid ah aqalka Congresska ee dalka Mareykanka oo uu kala hadlay arrimaha gobolka iyo arrimo kale Maxamed ayaa waxa uu nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington waxana uu u waramay wariyaha VOA ee Sahar Cabdi Axmed
waa maantay Sahar Cabdi bahda VOA da aniga waxaan u imey anigoo ka qayb ka ah jaamacadda Minnesota program sanad socda oo la yiraahdo leadership development program ama kobcinta waaya aragnimada dadka madaxda noqonaya ama madaxda ah inta Washington DC joognayna waxaa la kulanay dad badan oo ay ka mid yihiin senatoro ama congresso supreme court ka pentagonka ama meesha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka looga taliyo iyo maanta ugu dambeysay oo waxaa la kulmaynay dad oo foreign relations ka iyo wariyeyaasha dalka Mareykanka
waa tahay dadka qaabilsan ama wasaaradda arrimaha dibadda ee dhinacyada aad ka aragtay saraakiisha maxay ahaayeen waxyaabaha aad kala hadasheen
aad iyo aad waxa loo hadalhayay isbeddelkan ku yimid ganacsiga Mareykanka uu la leeyahay Mexico iyo Canada oo hore loo dhihi jiray NAFTA haddana la beddelay oo USMCA la yiraahdo taas saameynta ay ku leedahay gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka taasa ugu xiisa badnayd iyo dadkii ila socday maadaama gobolka Minnesota ka wada nimid maxaa waa saameynta ugu weyn ee ku yeelan karto
waa beeralayda oo kaleeto dhaqaalahooda uu soo kobcayo ee gobolka Minnesota ka timid in caqabadaha ama dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan nafta bedelka lagu sameeyay maxay tahay
run ahaantii dadka Soomaalida ee jooga gobolka Minnesota guud ahaan gaar ahaan Minneapolis iyo Twin City waxa laga yaabaa inaysan beeralay ahayn laakiin maadaama gobolka waxa ugu weyn uu soo saaro ay ka mid yihiin dhaqaalihiisa ee beero saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku yeelanaysaa maxay yeelay ka soo qaad Minnesota waxyaabaha laga beerto waxaa ka mid ah galeyda waxyaabaha la mid ah marka ganacsiga ugu weynna wuxuu la maraa Canada iyo dalka China maadaama China hadda Mareykanku ay rabaan inay iyagana bedelaan heshiiska hore ee la lahaayeen waxay u keenaysaa faa'iido badan baa la rajaynayaa laakiin tan hadda USMCA ga wuxuu ku saameyn badan ku yeelanayaa dadka abuurta galeyda iyo masagada iyo waxyaabaha la mid ah oo la ganacsado dalka Canada
waa tahay gobolka Minnesota oo ah gobol Soomaalida ay ku badan tahay jaamacadda Minnesota University waxaad u qaabilsan tahay waaxda horumarinta hoggaanka dadka macnaha ama hoggaaminta qabanaya mustaqbalka bal marka waxaad iga warantaa macluumaad arrinta aad sameysteen Soomaalida gobolka xaggee kaga jiraan hoggaaminta ama sidee ayay bulshada Soomaalida halkaas ku dhaqan ugu xubsiibanayaan inay wadanka wax ka noqdaan camal
run ahaantii waa su'aal aad iyo aad xiiso u leh maxaa yeelay shan sano ka hor programka hadda aniga ku jiro waxaa ku jirtay Ilhan Umar oo hadda ah iyada congresswoman oo aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ka mid ah waxay ku tusaysaa dadka Soomaalida inay u bisil yihiin isbeddelo ayaa ku socda dadka Soomaalidaana waa dad aad iyo aad u firfircoon oo qayb kasta oo ka mid ah maamulka gobolka iyo meelaha ay kaga jiraan kor u sii kacayso aniga hadda aniga maxamed ahaan iska hadlo waxa ahay xisaabiyaha guud hay'adda gobolka u qaabilsan transportation ka iyo transit metro transit ka wax loo yaqaano Twin City ga iyo area nawaaxiga ku hareereysan. Marka dadka Soomaalida ah run ahaantii aad iyo aad muddo 12 sano ama 30 sano ka hor mayba joogin baa dhigi kartaa gobolka Minnesota, haddana meelo sarsare ayay uga jiraan.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cumar oo ka tirsan shaqaalaha laanta gaadiidka dadweynaha ee gobolka Minnesota. Shalay ayuu nagu soo booqday studio VOA ee magaalada Washington, waxaana wareysatay Sahar Cabdi Axmed.
Codkaasi dhegeystayaasha soo gaarayana waa heesta Ruqya iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samata.
Heesta Ruqya iyo codka Xasan Aadan waxa uu ugu dambeeyey idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cashe Ibrahim Aadan Cashacuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo dhinaca soo saarista uu noo joogay Bashiir Cabdi Kartan iyo caawa fiidkii todobada waxaa idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.